Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Средновековният антихрист. Следва Бог ни позволява да избираме. Останете с радио Гласът на надеждата ви, пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Ани Христова и аз Божидар Тончев.
Уважаеми приятели, с темата за средновековният антихрист ще ви върнем назад във времето. Годината е 1517. Животът в средновековна Германия бил сив и скучен. След това в града се появило малко раздвижване и голямо вълнение. Йохан Тецел бил дошъл със спасение за Продан. Дрънчали звънчета, децата крещели, а той минал тържествено през портите на града и забил папското знаме на площада. Тецел държал изключителните регионални франчайзингови права за продажбата на индулгенции, гарантиращи огнена застраховка против наказание в чистилището, плюс освобождаване на бедните души, които вече страдали там. Поставяйки папското пълномощно на фона на червеното и златно кадифе, Тецел се захванал за работа. Карнавалният дух малко помръкнал, когато той започнал смразяващото кръвта описание на душите, гърчещи се в чистилището. След това, сочайки купчината индулгенции до него, той достигнал до кулминацията на търговската реклама. Когато монетата в ковчежето издрънка, душата от чистилището излиза вънка. Поетичните забежки на Тецел не били точно в стила на Били Греъм, но все пак мнозина идвали и си купували опрощение. Мартин Лутер, който наблюдавал сцената, не бил силно впечатлен от промоцията и карнавалното шествие. «Ще пробия дупка в барабана му», заявил той. И направил нещо повече от това, с което светът се променил завинаги. Първо Лутер взел перото си и станал автор на поредица от възражения спрямо продажбата на опрощения. След това взел чук и приковал тези 95 тезиса на тежката дървена врата на катедралата в Витенберг. Те станали запазена марка на стила Лутер – смел, сбит и непреодолим. Светиите не се ползват с по-голямо уважение, настоявал той – а Христовите заслуги свободно са на разположение на всеки. Ако папата има силата да освобождава някого от чистилището, то тогава защо в името на любовта той не изпразни това място, като освободи всички от него? Лутер отправил предизвикателство към всички да дискутират с него. Екземпляри от неговите тези си обиколили Европа. Въпреки че целта му била да реформира, а не да се бунтува, Рим го обявил за бунтовник и еретик. Папата го предупредил да се откаже от идеите си или да се изправи пред църковно наказание. Реформаторът решил да продължи напред. Той прославил Исус като единствен истински ходатай за грешниците, обвинявайки църквата, че се намесва в личната връзка на вярващия с Бога. Той твърдял: истинското християнско поклонничество не е към Рим, а към пророците, псалмите и Евангелията. Но колкото и да е невероятно, когато католическият учен Еразъм превел Новия Завет на простонароден език, църковните водачи в Рим официално заклеймили Божието Слово в своя индекс на забранените книги. Скъпи приятели, можете ли да си представите това? По времето на Лутер политиката била заменила истинското благочестие. Навсякъде царувал духовен упадък и объркване. Не след дълго трима бунтовни църковни водачи едновременно започнали да претендират, че са папи, като всеки един от тях осъждал другите, обвинявайки ги, че са ужасният антихрист. Лутер казал, че и тримата са прави, тъй като самата църковна система се била превърнала в силата на антихриста. Безкомпромисното становище на реформатора го отделило от Рим. Разводът станал окончателен, когато Лутер официално обявил папската сила за антихрист. Папа Лъв X отвърнал на любезността с декларацията за изключване от църквата, издадена на 3 януари 1521 година. Той забранил писанията на Лутер, заповядвайки книгите му да бъдат изгорени. Самият Лутер изглеждал обречен на пламъците. В наши дни мнозина твърдят, че Лутер е блафирал в разгара на битката, като е обявил, че църквата се е превърнала в щаб-квартира на антихриста. Но това не е било прибързано твърдение против средновековната религиозна система. Рим воювал против Божията истина, преследвайки всеки, който е достатъчно смел, за да обяви Библията като основа на ученията и благодата само чрез вяра като основа на спасението. Всъщност, всички реформатори безстрашно посочвали Рим, включително и Джон Нокс от Шотландия и дори крал Яков, първи поръчал превода на Библията крал Яков. Това било становището и на сър Исаак Нютон, известният учен и изследовател на писанието. Всички те неохотно достигнали до това заключение посредством прилежното изучаване на Библията. Били са прави в преценката си за средновековната църква? Как мислите вие? Нека проучим протестантската реформация. Първо ни е необходима известна основа за значението на думата антихрист.
Никой да не ви измами по никой начин. Защото това, става въпрос за второто пришествие на Христос, няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Е цитатът от 2 Солунци, 2 глава, 3 стих. Всички са съгласни, че под човека на греха се има предвид антихристът. Той ще се появи сред отстъплението в самата християнска църква. Невероятно! Това наистина ли се е случило? За съжаление, да. Езически церемонии и празници се просмукали в църквата и скоро били възприети като християнски традиции. Много вярващи, които стояли твърдо против гоненията, допуснали езическите влияния да опетнят вярата им. Църковните водачи компрометирали Евангелието и християнството като цяло понесло сериозни загуби на вярата. Дали това би трябвало да ни изненадва? Нима Божият народ през цялата старозаветна история не се е отклонявал постоянно от завета. Освен това, Новият завет също предсказва отстъпление. Нека задълбочим нашето проучване. Павел казва, че отстъплението ще започне вътре в самата църква, прибавяйки поразителното откровение. От 7 стих, оная тайна, сиреч беззаконието, вече действа. Значи семената на отстъплението вече са съществували през първи век. Още докато се е пишел Новият завет, антихристът вече е започнал да действа. Той е щял да просперира и да се разраства през дългите векове, докато възприеме окончателната си форма точно преди завръщането на Христос. Нека сега видим как тази измамна сила е действала през изминалите 2000-летия. Като начало ни е необходима известна основа за значението на думата антихрист. Гръцката дума, преведена с анти в антихрист, може да означава както против, така и вместо. Така че антихристът не е задължително да бъде открито атеистична сила, явно противопоставяща се на Христос. Тя по-скоро би могла да си присвои титли и роли, принадлежащи изключително на Исус, като в същото време му служи с устата си. Това би било твърде подмолно и изключително измамно, като вълците в овчи кожи, за които Исус предупреди. Коя от тези две стратегии би използвал дяволът в атаката си срещу истината? Не е нужно да правим предположения. Библейското пророчество предупреждава относно антихриста. Никой да не ви измами. Няма нищо измамно в откритите атаки се срещу християнството. Вместо това антихриста ще се настани на мястото на Христос, като привидно зачита неговата роля, а в същото време подкопава авторитета му. Дали това се случва, когато църквата постави своите светии между грешника и спасителя? Когато Библията казва, че има само един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос. според 1 Тимотей 2 глава 5 стих. А какво да кажем, когато църквата прославя Мария като небесна царица, след като Библията отдава цялата небесна слава само на Бога? Ами чистилището, което отрича истината, че няма никакво осъждане за тези, които са в Христа Исуса. Всички тези учения на църквата противоречат на християнската вяра, а Библията казва, че всичко, което не става от убеждение, е грях. Според Римляни 14:23. А какво да кажем, след като църквата си приписва правото да променя святия небесен закон? Антихристът или човекът на греха не се налага да атакува всичките 10 заповеди, като подкрепя прелюбодейството, лъжата и кражбата. Нито един честен търсач на истината не би се подмамил по такава стратегия. Човекът на греха върши измамите си, като претендира, че поддържа 10 заповеди, докато в същото време прави невалидни 2 от тях. А Бог счита атаката дори против една единствена заповед за война против всичките. Точно както беше предсказало писанието, антихристът се появи сред отстъплението в самата християнска църква. Шокиращо и тъжно, но стана както бе предсказано от Бога.
Скъпи приятели, да отделим време на древното пророчество на Даниил. То е старозаветно, което убеди реформаторите относно антихриста. В Даниил 7 глава е записано едно удивително предсказание. Това е пророчество за 4 звяра или царства. Стих 23 обяснява, че четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всички други. Учените са съгласни, че четирите царства от Даниил 7 глава са Вавилон, Гърция, Персия и Рим. И този стих предсказва, че четвъртото царство, Римската империя, ще се различава от останалите три. Вместо да отстъпи мястото си на следващата единна световна сила, Рим щеше да бъде последван от 10 царства. Обърнете внимание! А за 10 рога те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. 7 глава, 24 стих на цитираната книга Даниил. Римската империя наистина ли се разпадна на коалиция от 10 царства? Истина е, съвременна Европа се появи от 10 германски племена, последвали Римската империя. А нашият текст предсказваше, че 3 от тези племена ще бъдат победени от някаква нова сила, чиято щаб-квартира е в Рим – религиозна и политическа коалиция, която постепенно се развива в свещената Римска империя. Удивително е да си припомним как се случи всичко това. В началото на 4 век Римската империя вече била на преклонна възраст. Към нея били отправени заплахи както от външни, така и от вътрешни врагове. Изправен пред постоянните проблеми, император Константин се обърнал към християнството, едно забележително развитие, като се има предвид враждебността, проявена от предишните управници на империята към църквата. Той бързо се впуснал в кампания за християнизиране на царството си, но проблемите били упорити. В стремежа си да си спести икономическите главоболи и заплахата от инвазия на варварските племена, императорът се преместил 1000 км на изток. Константинопол, сега Истанбул в Турция, станал неговата столица. От този момент нататък Римската църква започнала да доминира Западната империя. Така историята потвърждава предсказанието, че една религиозна сила в Рим ще стане наследник на светското управление. Един популярен учебник по история представя последния начин прехвърлянето на властта от Римската империя към Римската църква. Ето един цитат. На Запад църквата се заела с защитата на римската цивилизация. Императорът се отказал от езическата титла Pontifex Maximum, първосвещеник, тъй като вече не са се покланяли на римските богове. Епископът на Рим възприел тези свещенически функции и по тази причина днес папата понякога е наричан понтиф. Римската империя се превърнала в християнската църква. Край на цитата. Когато хуните, едно жестоко и свирепо племе, предвождено от бруталния Атила, нахлуло в Италия и заплашило да превземе и разруши Рим, водачът на християнската църква, папа Лъв, а не императорът, се срещнал с Варварина. Атила бил толкова впечатлен от духовната сила на папата, че се върнал назад. Какво е казал лъв на Атила си остава загадка, но важното е, че папата, а не императорът, е бил на портите на Рим. В крайна сметка Рим се поддал на варварските племена. 10 на брой, точно както бе предсказано в 7 глава на Даниил цяло хилядолетие по-рано. Но църквата успяла да християнизира нашествениците и по този начин задържала контрола си над Западната империя. А трите племена, които се съпротивили на папската власт, знаете ли кои са? През 533 година император Юстиниан официално обявил папата за глава на всички свети църкви. В хармония с тази декларация той обявил война на всички, които отказвали да почитат властта на църквата. Три от десетте племена, херули, отготи и вандали, отказали да се подчинят на папството. Но през март 538 година последното от тези бунтовни племена паднало и папата станал върховен владетел на християнството. Значи Рим бил наследен от 10 племена и три от тях паднали, за да отстъпят място за папството. Просто съвпадение ли е това или поразително изпълнение на пророчеството, че папството ще покори трима царе, според Даниил 7 глава 24 стих?
Ето четири допълнителни белега на Антихриста. По-надолу Даниил 7 глава предсказва, че той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Тези неща наистина ли са се случили в църквата? Ще разберем, след като един по един разгледаме четирите отличителни белега. Първият от тях, той ще говори думи против Всевишния. Църквата претендираше, че има правото да раздава Божието прощение. През 1076 година папа Григорий VII обявил, че всички граждани на Германия не трябва да се покоряват на краля си, докато той не се подчини на папската власт. Хенри IV, най-могъщият монарх в Европа, бързо преминал снежните Алпи и отишъл в Каноса, където живеел папата. Там той треперил бос в снега в продължение на 3 дни, докато чакал папата най-накрая да му прости. Твърде забележителна среща между църква и държава. Средновековните папи дори настоявали, че имат власт над личната съвест. А в края на 19 век папа Лъв VII заповядал пълно подчинение и покорност на волята на църквата и на римския понтиф, като на самия Бог. 4 години по-късно той отправил следната дръзка претенция. Ние, папите, заемаме на тази земя мястото на всемогъщия Бог. Не е наша работа да поставяме под съмнение искреността на даден човек, но да се изисква верността, полагаща се само на Бога, ни води на опасна почва.
Вторият белег на Антихриста е, че той ще изтощава светиите на Всевишния. Днес църквата откровено признава своята история на гонения. Според новата католическа енциклопедия през 1252 година, папа Инокентий IV официално разрешил налагането на мъчения върху еретиците от страна на властите и мъченията заели признато място в процедурата на съдилищата на инквизицията. След рискованите нападения над мюсюлманите, евреите и дори ближните християни от източното православие, Рим насочил меча си против християните еретици в Европа. По време на тези тъмни векове ужасните кръстоносни походи разразили гнева си над албигойците в Южна Франция и над другите непокорни християни. Хиляди умрели за убежденията си, били обесвани, удавяни или изгаряни живи на клади. Историята е на разположение на всички, които искат да направят справка с нея. 23 август 1572 година бил може би най-тъмният час за църквата. Посред нощ камбанен звън оповестил началото на клането в Вартоломеевата нощ във Франция. Войниците измъкнали нищо не подозиращите протестанти от леглата им на тъмните улици и ги посичали, докато децата пищели от ужас. Кървавата баня продължила дни наред в Париж и близките провинции. Благородници и селени, стари и млади, майки и деца заедно проливали кръвта си. Само небето знае колко са загиналите в този средновековен холокост, но според някои източници те са около 70 000 души. Когато новините за кървавата баня достигнали Рим, градът започнал да ликува. Зазвънели църковните камбани, канонът на свети Анжело прогърмял с радостен салют, папа Григорий XIII заповядал да се изработи специален медальон в памет на ужаса от кланетата. Днес католиците съжаляват за тези трагични събития. Ние не трябва да осъждаме средновековните църковни водачи за тези зверства. По-добре да се молим заедно с Христос. Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. И тъй, преследващите инквизиция и кръстоносни походи били провеждани в името на Христовия кръст. Кръстоносците носили червени кръстове, избродирани на техните туники, за да си личи, че са християнски войни. Средновековната църква вярвала, че носенето на Христовия кръст означава убиването на непокорните. Но Исусовия кръст меч ли е? Нашият Господ никога не е предвождал армия. В Гециманската градина той каза на Петър да прибере ножа си. След това Исус предупреди, че онези, които вадят меч, от меч ще погинат. Очевидно, средновековната църква била изгубила от погледа си истинското християнство. Чистата евангелска истина била погребана под традициите, законничеството и политиката на гоненията. Използвайки силата и страха, църквата нарушила Божия завет на благодата. Наистина, съдейки по съвременните стандарти, инквизицията, особено както се бе развила в Испания, към края на средновековието, може да бъде класифицирана само като една от най-тъмните глави в историята на църквата.
Третият белег на Антихриста е «Той ще замисли да промени времена и закони». Църквата опитвала ли се да променя 10-те заповеди, особено по отношение на времето? Вече разгледахме в известна степен този въпрос. Всъщност това се превръща в официална църковна политика. Около 1400 година Петрус де Анкарано обявил, че папата може да променя божествения закон, тъй като неговата власт не е от хората, а от Бога, и тъй като той действа от името на Бога на тази земя. Мартин Лутер яростно оспорвал това учение на църквата. В знаменития дебат на реформатора с папския представител Йохан Ек, той потвърдил, че никаква църковна традиция няма да ръководи живота му. Само Светото писание имало власт над съвестта му. Но доктор Ек бил скрил един кос в ръкава си. Той призова Лутер да даде сметка за спазването на неделята вместо библейската събота. Ето неговото предизвикателство към реформатора. Писанието учи. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, но 7-мия ден е събота на Господа твоя Бог и прочие. Но църквата е променила съботата в неделя по силата на собствения си авторитет, за което няма никаква подкрепа от писанието. Ек посочил нещо, което Лутер не можал да отрече. В битката си против църковната традиция, реформаторът още не се бил счепкал със съботния въпрос. Днес Римокатолическата църква признава произхода на освещаването на неделята. Следващият важен пасаж е от катехизис на католическата доктрина за новоповярвалия. Цитираме ви изданието от 1977 година. Въпрос. Кой е библейският почивен ден? Отговор. Съботата е библейският почивен ден. Въпрос. Защо спазваме неделята вместо съботата? Отговор. Спазваме неделята вместо съботата, защото католическата църква е прехвърлила тържествеността от съботата върху неделята. Поразително. Ние четем и в съвременния бестселър «Вярата на милионите» следното. След като в Библията изрично е посочена съботата, не неделята, не е ли любопитно, че не католиците, които изповядват, че черпят религията си направо от Библията, не от църквата, спазват неделята, а не съботата? Това спазване остава като едно напомнене от майката църква, от която са се отделили некатолическите секти. Като момче, което бяга от дома си, но в джоба си все още пази снимка на майка си или кичур от косата й. Може би протестантите днес трябва да се запитат, защо спазват неделята, след като традицията е посочена като основание за спазването й. Ето идеята. Когато стане въпрос за съботата срещу неделята, църквата изпълнява пророчеството на Даниил, като претендира да променя времена и закони. И ето сега остана още един последен тест, преди да можем положително да посочим Свещената Римска империя като изпълнение на пророчеството на Даниил.
Светиите ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Какъв пророчески период имаме тук? Реформаторите са разбирали тези три и половина времена като 1260 години на папско владичество. Но как са разбрали това? Тук в Даниил 7 глава те намерили тези три и половина времена и са забелязали, че в Откровение 13 глава 5 стих се говори за същия пророчески период като за 42 месеца и след това отново в Откровение, само че в 12 глава 6 стих като 1260 дни. Тези 1260 дни буквални ли са или символични? Полезно е да знаем, че в библейското пророчество животните с кратък живот символизират векове на дадено управление. Така че тук става въпрос за много по-дълъг период от 1260 буквални дни. Отговорът идва, когато осъзнаем, че в символиката на едно пророчество денят представлява една година. Сега можем да разберем защо реформаторите са тълкували 1260 дни като 1260 години. За недоверчивите ето един текст, който определя това. Езекиил 4 глава 6 стих. Още през 12 век католическият учен Йоаким Флорийски, призован да отговаря за еретизъм, обявил, че тези 1260 дни представляват 1260-те години на църковно господство. И още през 9 век няколко изследователи на словото са били убедени в това. Историята потвърждава техните проучвания. Спомняте ли си 538 година, годината, когато било смазано и последното бунтовно племе? Така се е случило, че точно 1260 години по-късно, през 1798 година, армията на Наполеон превзела Ватикана. Папа Пий IV бил пленен и отведен на заточение, където починал. Най-забележителното и най-драматичното изпълнение е това на библейско пророчество.
През 16 век папата започнал да се чувства все по-застрашен от протестантската реформация. И за да отговори на предизвикателството, той свикал църковните водачи на събора в Трент. Църковните водачи не само потвърдили основните си вярвания, но и подели офанзива, слагайки началото на контрареформацията. Посредством политически манипулации, военна сила и невероятно жестоки преследвания от страна на инквизицията, Рим си възвърнал големи територии, изгубени поради реформацията. Новият религиозен орден на йезуитите приложил контрареформацията. Те се обучавали неуморно и служили самопожертвователно на задачата си да отвърнат на удара на реформацията. Двама от най-добрите им учени, Луис Дел Казар и Франциско Рибера, се заели с най-експлозивното обвинение на протестантите, че църквата в Рим се е превърнала в антихрист. Алказар твърдял, че пророчествата за антихриста са се изпълнили в миналото с езическия Рим, още преди папите да придобият сила. Становището му станало известно като претеризъм. Рибера застъпил противоположния възглед – футуризма. Той казвал, че антихристът ще придобие власт само в последните дни на земната история. И в двата случая, независимо дали антихристът действал в миналото или в бъдещето, йезуитите били постигнали целта си – те отклонили вниманието от папата. Как Рибера успял да препрати в далечно бъдеще пророчествата за антихриста? Като умело манипулирал прекрасното пророчество в Даниил 9 глава, предсказващо годината на Христовата смърт. Рибера премахнал същността на Даниил 9 глава, заменяйки Христос с антихриста. Както може да се очаква, протестантите отхвърлили католическия футуризъм. От двете дозини големи протестантски учени, работили между 1639 година и края на 17 век, всеки един посочва папството като антихрист. Те поддържали вярата си, че Исус е изпълнил пророчеството за 70-те седмици на Даниил. Но колкото и да е невероятно, през последните два века протестантите изоставили пророческата вяра на своите предци, като възприели и адаптирали футуризма на йезуитите. Кое ли би могло да е по-изненадващо от това развитие на християнското учение? Джон Елдън Лат, един от уважаваните учени в наши дни, посочва следното в книгата си «Блажената надежда». Мнозина съвременни футуристи сигурно биха били шокирани, ако разберат, че първият учен в относително съвременните времена, завърнал се към футуристичните тълкования на църковните отци, бил испанският йезуит Рибера. През 1590 година Рибера публикувал един коментар на Откровението като контратълкование на преобладаващия сред протестантите възглед, посочващ папството като антихриста. Рибера приложил цялото Откровение, с изключение на първите му глави, към края на времето, вместо към историята на църквата. Антихристът щял да е една единствена личност, която ще бъде приета от евреите и ще възстанови Ерусалим, ще премахне християнството, ще отрече Христос, ще преследва църквата и ще управлява света в продължение на 3 години и половина.
И така, нека направим аутопсия на отстъплението. Очевидно, протестантите били понесли сериозни загуби на пророческото си наследство. Как е настъпило това отстъпление? За да научим историята, ние трябва да преминем Атлантика и да се върнем в началото на 1830-те години. Едуард Ирвинг, пастор на Шотландската църква, бил очарован от предсказанията на Второто пришествие на Христос и станал съосновател на обществото за проучване на пророчествата. За съжаление, той възприел футуризма на Рибера и дори превел една книга на испански йезуитски учен. Ирвинг привлякал вниманието и на висшето общество, и на простолюдието в Лондон. В Шотландия той говорил на открито пред една публика от 12 000 души. Въпреки че Ирвинг починал на средна възраст, неговото влияние оцеляло и процъфтяло. Ирландският англиканец Джон Нелсън Дарби възприел футуризма на Рибера именно посредством ученията на Ирвинг. Ревностният младеж Дарби пътувал из цяла Европа и Съединените щати, прогласявайки убежденията си. Когато починал през 1882 година, Дарби би могъл да изброи над 100 групи в Америка, посветени на неговите пророчески тълкувания. След Дарби, факелът на футуризма поел Скофилд, съставител на бележките за Библията с препратки на Скофилд. Публикувана за първи път през 1909 година, Библията на Скофилд си остава популярна дори до днес. От 1970 година насам, бестселърът на Хал Линдсли «Краят на великата планета Земя» е повлиял на милиони протестанти да приемат футуристичния възглед за антихриста. Невероятно, но факт, самите протестанти приветствали с отворени обятия отклоняващото учение на римската контрареформация. Нищо чудно, че по въпроса за библейските пророчества съществува такова голямо объркване. Онези, които споделят духа на реформацията, могат да се чувстват притеснени, че толкова много протестанти са изоставили пророческата си вяра в името на измамите на футуризма с неговите средновековни корени.
Научавайки всичко това, някои просто свиват рамене. Какво значение има, какво смятаме за антихриста, стига искрено да вярваме в истинския Исус? Ако наистина сме толкова искрени, нима няма да гледаме сериозно на Словото му с всичките му предупреждения за пророчески измами. По време на Христовото служене на земята, погрешни концепции за библейските пророчества накараха мнозина да го отхвърлят. Те търсеха един месия, който да изгони римските окупатори от страната. А когато Исус само лекуваше болните и възкресяваше мъртвите, той просто не се вписваше в тяхната служебна характеристика за месия. Обърка се дори верният и безстрашен Йоан Кръстител. Той изпрати една делегация от ученици при Исус да го питат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или друг да чакаме?» Подобни съмнения и измами победиха целия народ. Това объркване достигна кулминацията си към края на Христовото служене. В Йоан 7 глава виждаме Исус в Ерусалим на празника Шатроразпъване. И в Йоан 7 глава 11-12 стихове е записано: «Юдеите прочее го търсеха на празника и казваха: „Къде е онзи?“ И имаше за него много глъчка между народа. Едни казваха: „Добър човек е“, други казваха: „Не е, но заблуждава народа“. Дебатът за Исус бил разгорещен и отново популярните погрешни разбирания за библейското пророчество подтикнали Христовите слушатели да успорят неговата идентичност. Те мърморили: „Този знаем откъде е, а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е“. Явно мнозина са смятали, че Месия ще се появи внезапно и тайнствено, като че ли от нищото. След като Исус е бил около тях известно време, те мислели, че дори не си струва да го включват в списъка на кандидатите. Пълното им невежество относно пророчествата ги накарало да отбягнат своя Спасител. Други знаели повече за Библията, но въпреки това също отхвърлили Исус, осъзнавайки, че Месия ще трябва да се роди в Витлеем, а Исус се роди точно там, те имаха възражения против дома му в Назарет. Нима от Галилея ще дойде Христос? Не рече ли писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градеца Витлеем, където беше Давид? И така възникна раздор между народа за него. Една малка проверка на произхода му би разрешила объркаността. Библейското пророчество бе казало, че Месия ще живее в Назарет след раждането му в Витлеем. Но погрешната информация кара хиляди да отхвърлят Исус. Всъщност фалшивата информация за пророчествата може да се окаже по-лоша от пълната липса на информация. Хората си мислят, че знаят нещо, а в същото време трагично грешат. Множествата в дните на Христос не си правеха труда сами да изследват Библията. Всичко, което ги интересуваше, бе повярвал ли е в него някой от първенците или от фарисеите? Някоя известна личност съгласила ли се с това, което Бог ме учи? Нямам намерение да следвам истината, докато любимият ми религиозен водач не проправи пътя. Дали и днес не чуваме отекването на подобно отношение, скъпи приятели? Знаете тъжния край по времето, когато Исус беше на земята. Той не отговори на очакванията на Израил, затова хората не го приеха. И всичко това поради нежеланието им да изследват пророчествата с открити умове и готовност да се учат. Днес изправени ли сме пред подобна опасност? Спомнете си предупреждението на Павел за Антихриста. Никой да не ви измами по никой начин. Може би ние напрегнато се вглеждаме в хоризонта, търсейки някакъв бъдещ езически антихрист, след като той през цялото време е процъфтявал вътре в християнството. Нещо, върху което трябва внимателно да помислим. Заслепени от духовната мания по милениума, дали няма да се окаже, че някои непознати християни подпомагат измамите на антихриста? Неприятна, но твърде вероятна възможност. Твърде много можем да загубим през последните часове на земята, за да си позволим да бъдем невежи или да приемаме нечие мнение за библейска истина. Бог може да ни помогне сами да изследваме писанията и след това да следваме сигурното пророческо слово. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Guten Tag, Inge Dima.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, след този задълбочен анализ следва коментар за един от фундаментите на истинската религия – правото на избор, правото, което ни дава самия Творец, нашият Бог.
Представям ви Едуин Томас, майстор на сцената, казва Макс Лукато. През втората половина на 19 век този древен човек с огромен глас няма много конкуренция. Дебютирал в Ричард на 15 години, той бързо се утвърждава като първокласен Шекспиров актьор. В Нью-Йорк играе Хамлет 100 поредни вечери. В Лондон печели одобрението на взискателните британски критици. Когато се касае за трагедия на сцената, Едуин Томас е в групата на избраните. Когато се касае за трагедия в живота, може да се каже същото. Едуин има двама братя, Джон и Джуниас. И двамата са актьори, макар че така и не достигат нивото на Едуин. През 1863 година тримата обединяват талантите си, за да играят в Юлий Цезар. Фактът, че Джон получава ролята на Брут, е зловещо предзнаменование за нещо, което очаква братята 2 години по-късно и което ще се отрази на живота на цялата страна. Защото този Джон, който играе ролята на убиеца в постановката Юлий Цезар, е същия Джон, който изиграва ролята на убиеца в Форд Театър. През една хладна априлска вечер през 1865 година той се промъкнал тихо в дъното на една ложа в Вашингтонския театър и изстрелял куршум в сепоочето на Ебрахам Линкълн. Фамилията на братята е Бут, Едуин Томас Бут и Джон Уилкс Бут.
Тази нощ животът на Едуин се променя. Срамът от престъплението на брат му го кара да се оттегли от театъра. И едва ли щял някога да се завърне на сцената, ако не бил един съдбоносен брат на железопътната гара в Нью-Джерси. Едуин изчаквал вагона си, когато наблизо един добре облечен млад мъж бил изблъскан от тълпата, изгубил равновесие и паднал между перона и движещия се влак. Без колебание Едуин приклещил краката си за перелата, сграбчил човека и го издърпал на безопасно място. След въздишката на облегчение младият човек разпознал прочутият Едуин Булт. Едуин обаче не разбрал кого е спасил. Откритието дошло няколко седмици по-късно в писмо, което той носил в джоба си чак до гроба. Писмо от генерал Адамс Будо, главен секретар на генерал Юлисис Грант. Писмо, което благодаряло на Едуин Булт, че е спасил живота на детето на Ебрахам Линкълн. Каква ирония! Единият брат убива президента, а другият спасява сина на президента. Младежът, издърпан в безопасност от Едуин Булт, бил самият Робърт Тон Линкълн. Едуин и Джон Булт, един и същи баща, една и съща майка, една и съща професия и страст, но единият избира живота, а другият смъртта. Как е възможно? Не знам, но очевидно става такива неща. Макар да е драматична, тяхната история не е единствена.
Авел и Каин и двамата са синове на Адам. Авел избира Бога. Каин избира убийството. И Бог не му попречва. Авраам и Лот. и двамата са пришълци в Ханаан. Аврам избира Бога, Лот избира Содом и Бог не му попречва. Давид и Саул и двамата са царе на Израел. Давид избира Бога, Саул избира властта и Бог не му попречва. Петър и Юда и двамата се отричат от своя Господ. Петър потърсва милост, Юда потърсва смъртта и Бог не му попречва. Скъпи приятели, тази истина се разкрива във всяка епоха от историята, на всяка страница от Библията. Бог ни позволява да изберем сами. И никой не ни обрисува по-ясно от Исус. Според Него ние можем да изберем между тясната порта и широката порта. Евангелието на Матей 7 глава 13 и 14 стихове. Тесният път или широкия път? Матей 7 глава 13 и 14 стих също. Многото спътници или малкото спътници? Същите стихове отново. Можем да изберем да стоим върху канара или върху пясък. Матей 7 глава 24 до 27 стихове. Да служим на Бога или на богатствата. Матей 6 глава 24 стих. И да бъдем сред овцете или сред козите. Матей 25 глава 32 и 33 стихове.
Тези, които отхвърлят Бога, ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. Това четем в Матей 25 глава 46 стих. Бог предлага избор за вечността, а този избор има вечни последствия. Не ни ли напомнят за същото и трете кръста на Голгота? Питали ли сте се някога, защо до Христос има два кръста? Защо не са 6 или 10? Питали ли сте се някога, защо Христос е в средата? Защо не е в десният или в левия край? Дали двата кръста на хълма не символизират един от най-големите дарове на Бога – дарът на избора? Двамата престъпника имат много общо помежду си. Обвинени от една и съща система, осъдени на една и съща смърт, обградени от едни и същи хора, на едно и също разстояние от Христос, дори започват с един и същ сарказъм. По същия начин го ругаеха и разпънатите с него разбойници. В Матей 27 глава 44 стих. Но единият се променя. Един от увисналите злодеи го хулеше, като казваше: «Нали ти си Христос? Избави себе си и нас!» А другият в отговор го смъмра: «Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си със същата присъда? Ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо». И каза: «Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си». А Исус му отговори: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая». Това може да прочетем в Лука 23 глава от 39 до 43 стихове.
Много е казано за молитвата на покаялия се крадец и то със сигурност заслужава внимание. Но докато се радваме за разбойника, който си е променил, не пренебрегваме ли другия, който не го е направил? Ами той, Исусе, няма ли да е добре да му отправим лична покана? Не е ли точно сега моментът да го призовеш? Нима овчарът не оставя 99-те овце в търсене на последната? Нима жената не измита цялата си къща, докато не намери изгубената драхма? Да, те го правят. Но бащата на блудния син, спомняте си, не предприема нищо. Овцата си изгубва от невинност. Драхмата си изгубва от невнимание. Но блудният син потърсва независимост. А неговият баща му позволява да направи своя избор. Исус също позволява на двамата разбойника да изберат. Понякога Бог изпраща гръм, за да ни разтърси. Друг път изпраща благословение, за да ни привлече. Но има случаи, когато не изпраща нищо, освен тишина, защото ни удостоява със свободата да изберем къде да прекараме вечността. Каква чест! В толкова много житейски области нямаме никакъв избор. Помислете само. Не сте могли да изберете пола си. Не сте могли да изберете семейството си. Не сте могли да изберете своята националност и месторождение.
Понякога липсата на избор ни разгневява. Не е честно. възразяваме. Не е честно, че съм се родил в бедност, че пея фалшиво или че бягам бавно. Но когато в Едемската градина Бог посажда едно дърво, везните на живота се накланят завинаги на страната на справедливостта. Всички оплаквания замлъкват, когато Адам и неговите потомци получават свободна воля. Свободата да решим как искаме да изкараме вечността. Всяка несправедливост в този живот се компенсира от честта да изберем своята съдба през предстоящия. Не сте ли съгласни? Пита авторът Макс Лукадо. Иска ли ви се да е другояче? Предпочитате ли обратното? Вие да избирате всичко в сегашния живот, а той да реши къде ще прекарате следващия? Вие да избирате големината на носа си, цвета на косата си, структурата на своето ДНК, а той да решава къде ще бъдете през вечността? Това ли предпочитате? Би било чудесно, ако Бог ни бе позволил да поръчваме живота си, както поръчваме ястия в ресторанта. Аз ще се взема едно здраве и висок коефициент на интелигентност. Ще прескоча добрата музикалност, но бих искал бърз метаболизъм. Би било чудесно да можехме да се поръчваме, но нещата не стоят така. Когато се отнася до живота ви на земята, нямате право на глас. Но когато се отнасяте до живота във вечността, имате думата. На мен ми се струва, че сделката е доста добра, нали? Има ли по-голяма привилегия от този избор? Тази привилегия компенсира всяка несправедливост. Но не само това. Дарът на свободната воля може да компенсира и всяка грешка.
Помислете за крадеца, който се разкаява. Макар да знае малко за него, едно е сигурно. Направил е доста големи грешки при живота си. Избрал е лоша компания, лош морал, лошо поведение. Но пропилян ли е животът му? Дали прекарва вечността, като бере плодовете на взетите лоши решения? Тек му обратното. Той се наслаждава на плодовете от единствения си удачен избор. Накрая всичките му погрешни решения се изкупват с едно единствено правилно решение. И вие сте взимали погрешни решения в живота си, нали? Избрали сте неподходящи приятели, може би погрешна професия, дори неподходящ съпруг. Поглеждате назад и си казвате, само да можех да променя погрешните решения. Можете. Едно правилно решение за вечността компенсира хиляди лоши за земята. Изборът е ваш. Как е възможно двама брати да са родени от една и съща майка, да израснат в един и същи дом и единят да избере живота, другият смъртта? Не знам, но явно е възможно, споделя Макс Лукадо. Как е възможно двама души да гледат Исус и единят да реши да му се подиграе, а другият да предпочете да му се помоли? Не знам, но явно е възможно. И докато единият се моли, Исус му показва любовта си, като го спасява. А когато другият се подиграва, Исус му показва любовта си, като не му попречва. Той го оставя да избере. Вас също. Thank you. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.